12. slika. Петър меѓу останатите Христови следбеници. Додека Петър беше во затворот, мнозина од црквата се собираа, молејќи се за Петър. Ослободен, надвор од затворот, Петър тргна право кон куќата каде што беа собрани верните на молитва. Почука на вратата. Слугинката отиде да провери кој е, но кога го слушна Петровиот глас, возбудена од радост, наместо да му отвори, отрча да им каже на другите. «Петър е пред портата!» извика таа. Сите заедно и рекоа: «Да не си полудела!» Петър продолжи да тропа на портата, па му отворија. Сите беа восхитени. Петър им раскажа како Бог го избави од затворот. Бог ги слуша молитвите на своите луѓе. Исус ни објави: «Каде што се собрани двајца или тројца, во мое име, и јас сум помеѓу нив». Како што Духот Божи беше со црквата на почетокот, така тој е и со сите кои го следат Исус денес.